ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ብዝተፈጥረ ህውከት ብዝተተሓሓዘ ሰባት ብቐጻሊ ይእሰሩ ኣለዉ። ዛጊድ ልዕሊ 3500 ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ ክብሉ ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ነጋ ገሊፆም። ካብ መንጎቶም ዝተኣስሩ ኣቶ በቀለ ገርባ ምክትል ኣቦ መንበር ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ፣ ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ምክትል ፀሓፊ እቲ ፓርቲ ሎሚ ተኣሲሮም ኣለዉ ዝበሉ ኣቶ በቀለ ነጋ ኣስሒቦም
ካሁን ከ3500 ዝበልጡ ሰዎች በቁጥጥር ስር ናቸው። እነኚህም ከምዕራብ ሸዋ ጀምሮ እስከ ወለጋ እስከ ደምቢዶሎ
ሳብ ሕዚ ካብ 3500 ዝበዝሑ ሰባት ተታሒዞም ኣለዉ። ካብ ምዕራብ ሸዋ ጀሚሩ ክሳብ ወለጋ ደምቢዶሎ፣ ኣብ ኣርሲ ኣከባቢ ኢሊባቡር፣ መብዛሕትኦም ከዓ ኣብቲ ዝሓለፈ ምርጫ ተወዳደርቲ፣ ተዓዘብቲ፣ ተሳተፍቲ፣ ደገፍቲ ዝነበሩ እዮም። ዝሞቱ ሰባት ድሮ ልዕሊ 80 በፂሖሎ ልዕሊ 300 ከዓ ዝኣተውዎ ዘይተፈልጡ እዮም።
እቶም ሃለውቶም ዘይፍለጡ ዝበልዎም ሰባት ለይቲ ለይቲ ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይወስድዎም። ኣበይ ከም ዘእተውዎም ዘይንፈልጦም ኢና ዘይንፈልጦም ብዙሓት ኣለዉ ክብሉ ኣቶ በቀለ ነጋ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።